Assalomu alaykum. O'tmishda er-xotin bir-birining ismini aytib chaqirmagan. O'tmishda er-xotinlar bir-birining ismini aytib chaqirish uyat hisoblagan. Ular bir-birlarini to'ng'ich farzandning ismi bilan ataganlar. To'ng'ich farzand tug'ilgunga qadar esa shu xonadonda yashaydigan kichik yoshli bolaning ismini aytib chaqirishgan. Hozirgi kunda bu odatlar vodiyda, Surxon vohasida qisman saqlanib qolgan. Erni yoki ayolni bosh farzandning nomi bilan atash arablardan kelgan odat bo'lishi mumkin. Masalan, ular bir-birlariga Abu Dargoh yoki Ummu Dargoh deb murojaat qilishadi. Abu Dargoh degani bu dargohning otasi, Ummu Dargoh esa dargohning onasi degan ma'noni bildiradi. Andisha yuzasidan ham suhbatdoshining ismini unutib qo'ygan odam undan otasining ismini so'ragan. Agar otaning ismi Muhammad bo'lsa, u suhbatdoshiga Ibn Muhammad deb murojaat qilgan. Ibn o'g'liq, binti qiz degan ma'noni bildiradi. Umuman olganda, bu odatlarning islom diniga hech qanday aloqadorlik joyi yo'q.
Ayollar erlarini hurmat yuzasidan ismini aytib chaqirishmagan. Umuman olganda, o'tmish zamonlarda odamlar fe'l-atvori, ruhiyati boshqacha bo'lgan. Er-xotin bir-birini o'z ismi bilan atamasligi bu ehtiyotkorlik chorasi. G'animlar biron fitna qilmaslik uchun ham urfga aylangan bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda odamlar ongi va ruhiyati ancha shakllangan. Fikrimcha, ayol bo'ladimi yo erkak bo'ladimi, juftini nima deb atashning unchalik ahamiyati yo'q deb hisoblayman. Erning martabasi ulug'. Bir paytlar bu masalaga katta shoirayu adibalar davrasida ham muhokama qilingan. Katta avlod orasida hech kim, jumladan ulug' shoiralar ham va adibalar ham hurmatli ayollarimiz turmush o'rtoqlarini akam deb atashmagan. Bu quloqqa ham juda xunuk eshitiladi. O'shanda ulug' ayollar akam deyishni kim o'ylab chiqardi o'zi deyishgan edi.
Aslida erni falonchi akam deb atash shoro inqilobi bilan birga kirib kelgan. 60-yillarda zamonaviylik belgisi sifatida urfga aylangan. Balki bu avlodlar almashinuvi zamonning o'zgarishi bilan ham bog'liqdir. Ammo shunga qaramay bu odat bizning o'zbekona madaniyatimizga uncha yarashmaydi deb o'ylayman. Masalan, Zulfiya opa turmush o'rtoqlarini rasmiy suhbatlarda Hamid Olimjon, o'zaro yaqinlar guruhida Hamid aka deb gapirardilar va hech qachon aka so'ziga egalik qo'shimchasini qo'shib akam deb atamaganlar. Aslida ham erning martabasi ulug', mazmun mohiyatdan ham aka atamani uning mavqei uchun torlik qilardi. Er bu er, akasi tug'ishgani. Shuning uchun erni aka deb chaqirish nojoiz. Er ayoli uchun xo'jayin, hoja bo'ladi. Shuning uchun kelinlar turmush o'rtoqlarini xo'jayin deb ataganlari yaxshi.
Aslida erni yoki xotinni qanday atash juda muhim. Bu bilan biz o'sha odamga nisbatan o'z munosabatimizni bildirib kena qolmay, oilada tutgan o'rnimizni ham belgilaymiz. Podshohning rafiqasi malika bo'lganidek, bu bilan ayol ham shohga nisbatan tutgan mavqeini tasdiqlaydi. Hozirgi shiddatkor zamonda biz ularni mehr bilan to'ram, begim, xo'jayin deb atasak, ularga ruhiy madad bo'ladi. Bundan tashqari, erni u yoki bu nom bilan atab, unga bo'lgan munosabatimizni, hurmatimizni va ishonchimizni bildiramiz. Bu so'zlarda ularga nisbatan muhabbatimiz ham mujassam bo'ladi. Balki bu o'rinda uni nima deb atash emas, qanday ohangda atash ham muhim bo'lsa kerak. Xulosa fikrlarimizga qarab, o'zingiz xulosa chiqarib oling. Salomat bo'ling.